Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie V sile slova. Dnes bude mať otec Marián veľmi ťažkú úlohu, pretože hovoriť o Najsvätejšej Trojici, to je jedna z najťažších tém. Ale pretože je dnes sviatok Najsvätejšej Trojice, nemôžeme ju obísť, aj keď v Evanjeliu sa o nej veľa nepíše. Počúvať to dnešné Evanjelium podľa svätého Jána, kapitola 16, verš 12 až 15, vás pozýva Anna Brilová.
Ježiš povedal svojim učeníkom: ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.
Evanjelium, ako sme ho počuli, je viac zamerané na Ducha Svätého. My sa samozrejme budeme venovať aj Najsvätejšej Trojici. Je to téma ťažká, pretože nás všetkých presahuje.
Je to skutočne len vec zjavenia, do ktorého sa ponárame vierou. Ale predsa len človek to, čo verí, túži aj poznať, veď o tom je fides et ratio, rozum a viera. Svätý Patrik, keď evangelizoval Írsko, tak ten pomerne ľahko to vyriešil, keď bol v podobnej situácii ako my teraz. On tak v tej snahe vysvetliť tým ľuďom Najsvätejšiu Trojicu sa tak pozrel na zem a zbadal tam ďatelinku. Odtrhol ďatelinkový list a hovorí: pozrite sa, sú tri a sú jeden. No a bola to milosť, že tento jednoduchý obraz spôsobí, že oni to pochopili. Preto doteraz popri líre je symbolom Írska práve trojlistok. To je Najsvätejšia Trojica, nie nejakí ekologovia, ktorí teraz majú vplyv, ale práve táto drobná udalosť vstúpila do dejín. No, je to vždy len obraz, ale ten obraz, aby sa stal ponímaním čohosi hĺbšieho, tiež je potrebná na to Najsvätejšia Trojica, Otec, ktorý sa dáva poznať, posiela nám Syna, aby sme ho vedeli poznať a môžeme ho poznať len v Duchu Svätom.
Prejdeme k dnešným liturgickým textom. Zaujala ma veta aj z druhého čítania z listu svätého apoštola Pavla Rimanom, v ktorom sa píše: a tak, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom. Čo to znamená byť ospravedlnený z viery, otec Marián?
No, to ten ďalší text aj rozvíja, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Totiž ospravedlnený znamená, že Boh nás učinil spravodlivými tým, že poslal svojho Syna, aby napravil všetko to, čo hriech, či už ten prvotný, v ktorom sme sa aj narodili, alebo naše osobné hriechy pokazili. Čiže to je fakt, ktorý sa stal. Ale viera je v tom potrebná na to, aby sme my aj tomu uverili a mali z toho osoch. Niekedy, keď sa človek tak previní proti druhému a prosí o odpustenie a on mu povie: dobre, stalo sa, odpúšťam ti, tak až nechce veriť, ozaj ty mi odpúšťaš. Musí tomu uveriť, lebo sa mu to zdá až neuveriteľné, že ten druhý dokáže odpustiť. Tak voči Bohu je to teda nepomerne silnejšie, keď si človek začne uvedomať aspoň trochu, čo je to hriech a že Boh už vopred nám ho odpustil. No, ale žiť z toho odpustenia znamená uveriť v to odpustenie. To je súčasť vyznania viery, kde sú tie najdôležitejšie pravdy. Verím v hriechov odpustenie. Čiže nielen skutočnosť, že čosi také existuje, ale že mne bolo odpustené. Lebo to je veľmi ťažké, hovorí sa, že najťažšie je odpustiť sebe samému, ale veľmi ťažké je aj tak uveriť v odpustenie, že naozaj Boh ten hriech vymazal. To, čo na vojne, keď sme boli, bolo snom každého vojaka, ten zoznam odmien a trestov, keď tam mal nejaké šráfy, tak aby mu ho vymenili za čistý. To je to ospravedlniť, že urobiť to čistým, tam už nič z toho hriechu v nás nie je. A z toho žiť, potom z toho pramení radosť, napriek tomu, že sme si vedomi svojich slabostí, ale tá radosť, že Boh ich odpúšťa, to je veriť z viery. No a to je tá Božia láska, ktorá sa rozlieva v našich srdciach.
Svätý Pavol tu tiež hovorí o chválení sa v súžení. Citujem, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zase nádej.
To je práve ten veľmi dôležitý protipól, že nestačí len uveriť, ale je potrebná aj odpoveď viery. Teda nie je len byť si toho vedomý, Boh mi odpustil, ale žiť z toho odpustenia. No a človek sa stáva vyformovaným, schopným žiť odpustenie práve keď prijíma aj utrpenie, ktoré vedie k trpezlivosti. A kto vie znášať aj ťažkosti trpezlivo, znamená, že je čnostný, toho upevňuje. No a to zase vedie k nádeji a tá nádej pôsobí, že Božia láska sa prejavuje. Pavol tu spája aj veľkosť Božieho daru, ale aj potrebu ľudskej odpovede.
Prejdeme k evanjeliu. Hneď na začiatku je napísané, že Ježiš povedal, ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
To udáva aj rámec ďalších slov, totiž vieme, akí učeníci boli nechápaví, nie že by Pán Ježiš nezjavil všetku pravdu. Vieme, že im povedal veci, ktoré v tých chvíľach presahovali nepomerne a povedal im ich, vlastne on im povedal plnú pravdu, ale v tej chvíli to nechápali. Už videl, nemá význam, aby som vám ešte viac hovoril, čo som už veľakrát vám povedal a vy stále odbočujete k niečomu nepodstatnému. Stále hovorili o sláve, o moci, o všetkom možnom a on hovoril o kríži a o chlebe a o kvase, oni o kvase, že nebudú mať z čoho chleba pripraviť, on hovoril o kvase farizeov. Čiže to zjavenie samo sebou už bolo v plnosti vypovedané, on plne zjavil Otca. Kto vidí mňa, vidí Otca. Tá plnosť zjavenia už bola v tom, čo Ježiš vypovedal, ale to pochopenie zjavenia oni už viacej vtedy nevedeli uniesť. Preto hovorí, teraz by ste to nezniesli a je toho ešte veľa, čo je potrebné, aby ste pochopili v tomto zmysle. Vypovedal všetko, ale veď vám to dôjde a to sú tak veľké veci, tak veľmi vás presahujú, že len duch, ktorý naplní vás a je to zároveň Boží duch, ten vás do tejto pravdy môže voviesť.
Aký je rozdiel medzi duchom svätým a duchom pravdy?
Duch pravdy neznamená len nejakej spoznania náuky viery. V tomto kontexte plnosť pravdy je zároveň aj plnosť skutočnosti. Plnosťou pravdy je láska. Tá pravda o Bohu a všetko, čo nám povedal, čo nám chce dať, je v podstate to, čo Ján zhrnul do jednej vety. Boh je láska. To je tá plnosť. A voviesť do plnosti tejto pravdy, to je čosi priebežné. Práve toto mnohí duchovní autori zdôrazňujú, že tá pravda je niečo dynamické. To nie je určitá teória, ktorú keď už raz človek pochopí, tak ju vie. Ale to žitie v láske, to je žitie čosi priebežné. A on nás do toho vovádza, aby sme mohli aj povedať udržiava. On to žitie v Bohu, v tej skutočnosti, v tejto pravdivosti. Lebo aj filozofia rozlišuje tzv. Pravda morálna, teda že niečo viem a niekoho oklamem, poviem mu do očí iné, než si myslím, alebo zlú informáciu. A je pravda bytostná, čiže tú pravdivosť, ktorú vec o sebe vydáva už tým, že existuje. Kvet tým, že je kvetom, hovorí o sebe všetko to, čo obsahuje. Človek by mal byť aj v tomto zmysle pravdivý, nielen neklamať, ale my to prekladáme o pravdivosť, teda správať sa tak, ako to vyplýva z jeho podstaty a u kresťana teda správa sa kresťansky. Vtedy je pravdivý. Nielen keď neklame, ale keď žije tak, ako to patrí k jeho prírodzenosti, k jeho podstate. No a toto je práve to vovádzanie do plnosti pravdy. Pán Ježiš to hovorí aj v kontexte jeho odchodu, hovorí v budúcom čase. Hovorí tu o Duchu Svätom ako o tom, ktorý nadviaže na jeho pôsobenie, na jeho hovorenie. Z môjho vezme a tak vám zvestuje. Tam je dôležitejší preklad, ako sa zhodujú mnohí biblisti, z môjho berie. Pán Ježiš tam použil prítomný čas, pretože on to berie stále, ale zvestuje vám to postupne. Či už nám jednotlivcom, že nás do tej pravdivosti Božieho života, to, čo všetko znamená Boh, to, čo od nás vyžaduje, postupne vovádza a potom aj v dejinách cirkvi. My žijeme obdobie Ducha Svätého, teda medzi Ježišovým odchodom z tohto sveta na nebo vstúpením a jeho slávnym druhým príchodom. Toto celé je obdobie Ducha Svätého. Boli prúdy, samozrejme milenarizmus okolo roku 1000, že vstupuje éra Ducha Svätého. Sú také vlny, ako by doteraz bol Duch Svätý neznámy a teraz prišla éra Ducha Svätého a koniec čias. Nož keď si uvedomíme, že Duch Svätý najmohutnejšie pôsobí práve pri vysluhovaní sviatostí, tak tá éra Ducha je stále, pretože Ježiš Kristus, ten, ktorý mal telo ľudské, ktoré ľudia, učeníci všetci mohli vidieť, ústa, ktorými hovoril, tak teraz tú hmotnú čas už nemá svoje telo, ale má chlieb a víno, hovorí zo Svätého písma. To všetko sa deje v Duchu Svätom. Či už Eucharistia, tam je vzývanie Ducha Svätého pred slovami premenenia, veď v Duchu Svätom kňaz hovorí tieto slova a v osobe Ježiša Krista odpúšťa tiež v Duchu Svätom. Všetky sviatosti sprítomňujú Ježiša, tak ako Ježiša podnecoval duch, aby išiel do púšte, aby išiel do Galilei, aby išiel do Jeruzalema, tak v tom istom duchu celá tá obrovská hybná sila toho vyslovania sviatosti, obetavosti, či už kňazov vo väzení, keď si zoberieme, čo ten kúsok hostie rozrezaný žiletkou pre nich znamenal, akú obrovskú silu, alebo aj u ľudí, aké veľké námahy dokázali podstúpiť, aby sa vôbec dostali na svätú omšu. Cez celé dejiny tých 2000 rokov, ak sa na to zamyslíme globálne, to je jedno mohutné pôsobenie Ducha Svätého. No a bez toho, to naozaj ako keď by sme mali akúkoľvek aparatúru a vypnú prúd, tak to všetko zhasne a bez Ducha Svätého cirkev to by zhaslo všetko, by neexistovala.
Nedávno sme čítali vo Svätom Evanjeliu slova pána Ježiša, keď povedal, že bude pre nás lepšie, ak príde Duch Svätý. Znamená to snáď, že Duch Svätý je viac ako pán Ježiš?
Môže to takto vyznievať. A v istom zmysle je to aj pravda, nie že by Duch Svätý bol viac ako druhá božská osoba Ježiš Kristus, ale plnšie do nás prenikne. Ježiš Kristus bol medzi nami, medzi učeníkmi a Duch Svätý je v nás, vo vnútri. To je práve ten veľký rozdiel. Je to ten istý Boh, ale medzi nami Ježiša a jeho poslucháči vnímali napokon podnety, ktoré vychádzali z Ježišových úst. Tiež ich v srdciach musel oživovať Duch Svätý. Inak im nerozumeli. Keď neboli naplnení, otvorení Duchu Svätému, boli zatvrdliví ako farizei, tak v tých istých slovách videli len dôvody, prečo Ježiša treba zabiť. A tí, čo boli otvorení, tak v Duchu Svätom chválili a oslavovali Boha. Už začias Ježiša Krista. Aj nás Bohom spája Duch Svätý. My môžeme od prírodzenosti našej po Bohu túžiť, po niekom absolútnom, môžeme o ňom uvažovať našim rozumom, môžeme o ňom čítať, ale to podstatné, to spojenie skutočné s Bohom môže spraviť len Duch Svätý. Tak ako o čomkoľvek inom čítame, jedna vec vieme a že sa to stane naozaj tak, musí byť nejaké to spojivo. No a o to viac ešte po jeho odchode, tak ako to býva aj v medziľudských vzťahoch, najmä keď niekto veľmi blízky, nám drahý, odíde, až tedy si uvedomíme, čo pre nás znamenal. To je veľmi známa skúsenosť, alebo po veľmi peknej akcii človek zostane sám a v tej samote mu to akoby dôjde, aké to bolo krásne. V tej chvíli to bolo a potom mu to dochádza. To isté je aj v prípade pána Ježiša, keď bol medzi učeníkmi, on bol medzi nimi, vnímali ho ako vedeli, ale keď odišiel, tak tam nenastalo nejaké vákum v zmysle čohosi prázdneho, ale to vákum vyplnil Duch Svätý a on im ho sprítomnil. Oveľa hĺbším spôsobom. To, čo to si aj povedal tak obrazne, tvoja prítomnosť musí byť taká, aby po tebe zostalo prázdne miesto, inak si tam nebol. No a po Ježišovi zostalo prázdne miesto, ale vidíme, že učeníci naozaj po aj na nebo vstúpení a po turicách necítili prázdno. Oni utekali a chválili Boha aj po na nebo vstúpení. Máme tento záver. Čiže ten priestor samoty, odlúčenia, ktorá na nich doliehala, vyplnil Duch Svätý okamžite. Boli plní radosť.
Vlastne to je aj dôvod, prečo učeníci nezostávajú smutní ani po odchode Ježiša Krista.
Duch Svätý, ako sme už povedali, vyplňa tú Ježišovú neprítomnosť, že ju robí oveľa novým spôsobom a vnútornejším ho robí prítomným. Potom Ježiš vedel, že práve ak budú učeníci verní, tak budú narážať na odpor sveta, tak ako on narážal. Mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. A vedel, že budú potrebovať tú vnútornú oporu a aj v tomto zmysle ohovorí o Duchu Svätom. A potom je to tá ťažkosť vydať svedectvo pred svetom, čiže nielen zniesť prenasledovanie a ťažkosti, ale vôbec vedieť vydávať svedectvo o čom si, čo nás presahuje, musí v nás vydávať ten, ktorý nás presahuje. Keď niečo zažijeme, no tak to ľuďom vyrozprávame a keď sme ozaj niečo silné zažili, tak nemusíme mať dar reči, ale to z nás vycítia už vôbec z toho postoja, to, čo z človeka vyžaruje. Ale vydať svedectvo o živote, ktorý aj my len matne zakúšame a predsa sa túžime o to podeliť, to v nás môže vydať len Duch Svätý. To sú tri také základné oblasti, v ktorých Duch Svätý vyplňa ten priestor alebo preberá z toho Ježišovo byť s nami, pokračuje byť v nás.
Môžeme teda povedať zjednodušene, že Duch Svätý akoby Pána Ježiša vystriedal?
No toto by bolo mylné chápanie, že by vystriedal, lebo keď počúvame Božie slovo alebo si čítame evanjelia, sú to slova Ježišove, ale sprítomňuje ich Duch Svätý. Často sú to Ježišove slova o Otcovi, ktoré sprítomňuje Duch Svätý. Čiže vždy je celá Najsvätejšia Trojica. V každej chvíli, či už Ježišovo života alebo života cirkvi, vždy je tam prítomná Najsvätejšia Trojica. To všetko Ježiš žije s Otcom, v Otcovi ohlasuje Otca, je zjednotený s Otcom, to máme celé evanjelia, celá tá jeho praktická činnosť je týmto poznačená a zároveň je sprevádzaný, nesený Duchom Svätým až po to odovzdanie ducha. To dokonané je, ktoré vypovedal na kríži. Neznamená to, že už nevládzem, už je dokonané, končím, ale už je naplnené moje poslanie. V tom smysle tá plnosť tu prišla a vtedy v tej plnosti odovzdáva ducha. A v duchu odchádza Otcovi. Čiže aj v tej chvíli zomierania Ježiša Krista ako Boha človeka je to všetko v duchu svetom a jeho zomieranie je v duchu svetom. Čiže všade, aj v tom volaní Bože môj, prečo si ma opustil a Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. To, čo nás spája, v tom sa vrhám do tvojho náručia. Tu len vidíme, že možno niekedy stačí zmeniť trošku slova, lebo tie, ktoré sú pôvodné, sú oveľa hlbšie, len sme si na ne privykli. A keď ich povieme tak voľnejšie, zrazu človek uvedomí, že naozaj to je úžasne hlboká pravda.
V evanjeliu sme tiež počuli slová. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Môžete nám vysvetliť tieto slová, ako to vôbec funguje?
Tu je zaujímavé, že Pán Ježiš hovorí o budúcej sláve Syna práve prostredníctvom Ducha Svätého. Pán Ježiš povedal, dal som im tvoju slávu, ktorú si dal ty mne, odozdáva. Alebo láska, ktorou si mňa miloval, nech je v nich a oni v nej. Proste to je tá sláva, nie nejaké oslávenie, že naozaj privedie k sláve, ale Božou slávou je živý človek, teda človek integrálny, žijúci v súlade s Božou vôľou. Oslávenie je vlastne to, že dielo, ktoré Ježiš konal, Duch Svätý bude rozvíjať a prinesie ovocia, v tom je sláva. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia, nie nejakým aplauzom, tá vonkajšia sláva. Ale to, že prinášame ovocie duchovné, je možné len v Duchu Svätom. Preto On ma osláví, že to, čo som ja zasial, On bude oživovať, bude rásť a to bude tou slávou Otca, že vy budete prinášať ovocie, ktoré On ma poslal, aby som do vás zasial, to nadprirodzené ovocie. Takže vidíme znova, že nejde o niečo povrchné. A ďalej aj hovorí, z toho môjho vezme, lebo však napokon teda z toho, čo už som vám povedal, sme hovorili na začiatku, že už vypovedal Ježiš všetko, len my to nevládzeme pochopiť, z toho vezme a tak vám zvestuje, môžeme preložiť a to, čo už som vám povedal, vo vás oživí, aby to prinášalo svoje ovocie. Tu opäť by som zdôraznil, platí to tak na úrovni jednotlivca, každého z nás, že postupne v nás tomu dáva rásť, ale platí to aj v rámci dejín cirkvi. To plnosť zjavenia a zároveň potreba tradície práve z tohto vyplýva, že to pôsobenie Ducha Svätého je priebežné aj v dejinách. Tak ako my osobne to isté evanjelium inak čítame po rokoch, ak sa ho teda snažíme žiť, sa nám otvára, a je to to isté evanjelium, je tam vývoj, nepribudne nič, len plnosť nášho poznania narastá. Takisto aj v rámci cirkvi, celé to žitie cirkvi, ktoré je procesom, čím viacerí nad tým evanjelium uvažovali, v čím rozmanitejších kultúrách a historických kontextoch z toho istého evanjelia cirkev ako taká žila, tak v rámci jej dejín tá plnosť toho, čo je v tých vetách zahrnutá, narastá. Ktorúkoľvek pasáž by sme zobrali, napríklad bol som hladný, dali ste mi jesť. Tak veta, ktorá zaznela a už nám pred očami sa vynára Matka Teresa a všetko, čo spravila, to je ilustrácia týchto slov. Mnohí misionári, tí, čo, ja neviem, Vincentky vo Francúzsku, keď bola tá obrovská bieda, ako dávali naozaj len to základné a stále motivovaní týmito slovami, mne ste to urobili. Takže plnosť týchto slov my vidíme cez dejiny cirkvi, aká veľká je v nich. A postupne ako dejiny cirkvi prebiehajú a sú, ako ich cirkev žije v Duchu Svätom, tak ten Duch Svätý to celé oživuje.
Dnes máme Sviatok Najsvätejšej Trojice, ešte sme o nej veľa nepovedali. Zastavme sa pri nej a pri vzťahoch medzi osobami, ktoré tvoria Najsvätejšiu Trojicu?
Trojicu pochopiť nemôžeme, lebo ako by náhle bola pochopiteľná, tak by to nebola Najsvätejšia Trojica, teda božská, ale bolo by to len niečo na mieru našej predstavivosti a schopnosti pochopiť. A druhá vec je, že je to práve Duch Svätý, ktorý nám umožňuje vstúpiť do života Trojice. Aspoň z toho, čo náznakovite o Trojici vieme. I keď aj svätý Augustín to, čo práve o Trojici napísal, mal chuť zlikvidovať, aj svätý Tomáš Akvinský z iného konca mal práve s tým najväčší problém, lebo si uvedomil, čokoľvek som povedal, je príslabé na to, čo táto pravda znamená. No ale my v rámci našich limitov túžime. No a to, čo si predstavujeme, teda to, čo robí otca otcom a syna synom, je Duch Svätý. Duch Svätý vytvára, ťažko povedať, robí z otca otca. To, čo robí Boha otcom, je to, že má syna, ale ho má v Duchu Svätom.
Aký je vzťah alebo analógia medzi Najsvätejšou Trojicou a človekom, alebo teda ľudstvom?
Tým, že sme boli stvorení na obraz Boha trojediného, veď je Duch Stvoriteľ, vzývame Ducha Stvoriteľa. A na počiatku bolo slovo. A kto stvoril svet? Boh Otec. Znova tu máme celú Trojicu, čiže aj naša prirodzenosť ako taká, aj vzťahy, ktoré vytvárame, sú odrazom Najsvätejšej Trojice, preto aj medziľudské vzťahy sú najlepším obrazom toho, čo je Najsvätejšia Trojica, lebo to už nie je nejaká analogia, že niečo niečomu prirovnáme, ale je to už to, akurát nie v celej plnosti, ale v tej miere, v ktorej ako ľudia na tom môžeme mať účasť. V miere, v akej prežívame do hĺbky vzájomné vzťahy, stávame sa schopní aj vstupovať do tajomstva Najsvätejšej Trojice. Alebo opačne povedané, ak vstupujeme skutočne do tajomstva Najsvätejšej Trojice, musí sa to prejavovať v našich vzťahoch. Pán Ježiš to jasne hovorí. Nemôže niekto tvrdiť, že miluje Boha, ak nemiluje človeka. To je navzájom prepojené.
Boh je láska a Duchu Svätému sa hovorí, že je vlastne láska medzi Bohom a synom. Dá sa tomuto aj tak rozumieť?
Zaujímavé, že v hebrejčine má ženský rod, tá Duch Svätý, čiže aj určitá ženskosť v Bohu je, pretože aj žena je stvorená so svojou ženskosťou na obraz Boha, nie len muž. Aj to je zaujímavé.
Môžete povedať ten hebrejský výraz?
Ruach.
Teda je to tá ruach.
Áno, to je ženského rodu ruach. Práve to medziľudské vzájomné je najlepšia cesta, ako prenikať do tajomstva Najsvätejšej Trojice. Napokon aj ten biblický výraz, keď muž pozná svoju ženu, neznamená len ten telesný intimný styk, ale znamená to naozaj to vzájomné hlboké spojenie. Vtedy ju pozná, tak ako neho spoznáme, a neznamená len sa niečo dozvieme, ale poznať sa s niekým znamená nemať o ňom informácie, ale mať vzájomný vzťah, keď povieme s niekým sa poznám. Poznať v tomto zmysle aj ten hlboký medziľudský vzťah Biblia nazýva poznali, keď je tam zapojená aj sexualita do toho manželského najhlbšieho vzťahu, môže byť medzi manželmi, tak je tam poznanie, je to hĺbkové, pretože cez toto poznanie, teda bytostné preniknutie do tajomstva toho druhého, spoznávame niečo z Božej podstaty. I keď samozrejme práve v tom prirodzenom poznaní už je zahrnutá aj tá túžba stále viac poznávať, prenikať, koho milujeme, tak je to čosi priebežné, to nie je poznanie definitívne, ale čosi, čo stále objavujeme. A preto tým, že Boh je láska, tak to objavovanie priebežné bude trvať celú večnosť. My ani za celú večnosť nepojmeme a nepochopíme, kto je to Boh, ale budeme stále ho objavovať a spoznávať. Tak ako keď je niekto veľmi dobrý človek, naozaj pár takých svedcov je možné stretnúť aj v bežnom živote, že tá dobrota, čím dlhšie ho poznáme, tým viac si tú dobrotu uvedomujeme. To sa nedá prísť k nejakému koncu. A to je len obraz Božej dobroty a Božej lásky, do čoho sa budeme ponárať. Na toto všetko je Najsvätejšia Trojica. Ťažko viac k tomu dodať.
Ako vstúpiť do toho života Svätej Trojice?
Osožné podnety nám môže dať napríklad zo starých otcov Wilhelm zo Santieri, ktorý hovorí, že Duch je prítomný tam, kde je vzývaný, pretože len ten, ktorý je prítomný, tá prítomnosť, toho možno vzývať, hovorí, ponáhľaj sa vzývať Ducha Svätého, a keď prichádza, tak prichádza s prekypujúcim bohatstvom Božieho požehnania. Prináša radosť. A to je to vzývanie, znamená, to nie je len keď študent pred skúškou úzkostlivo prosí Ducha Svätého, Duchu Svätý pomôž mi, alebo aj človek v iných úzkostiach, ale to je také vzývanie Duchu Svätý, naplň ma to, čo cez novénu. A zdá sa, že hovoríme stále o sviatku Ducha Svätého, ale vstupovanie do Trojice je cez vzývanie Ducha Svätého. Samozrejme cez to, čo Trojica žije na zemi, cez sviatosti, ktoré sú s prítomňovaním, pokračovaním Ježiša Krista, ale toho, ktorého Boh poslal, aby sme mali účasť na jeho božskej prirodzenosti, na prirodzenosti Boha ako Trojice. To si to my možno tak prirodzene rozdeľujeme, čo je Ježiš, ktorého si predstavujeme v tom kontexte, ako žil medzi nami, Ducha Svätého ako niečo celkom vnútorné, skôr abstraktné a Otca, kde si vysoko, ale to je stále ten istý Boh. A to si treba len privyknúť, stále vidieť všetkých troch a nie raz toho, raz toho. No ale potom Wilhelm zo Santieri pokračuje, že on je ten, ktorý približuje človeka k Bohu a Boha človeku, je láskou, ktorá miluje, je dušou našej zbožnosti. V ňom je viera zjavená a veriaci majú účasť na Božej spravodlivosti. Tak toto sú tiež zdanlivo kvetnaté slová, ktorými chrlili starí autori, ale môžeme z nich cítiť ako spoločný menovateľ určitú dobrotu, nežnosť, radosť. Je to vlastne to, čo hovorí Pavol o daroch ducha. No a hovorí aj o duchu sveta, ktorého treba odmietať, ten je úplne opačný. Prijímaním darov ducha vstupujeme do Trojice. Preto aj logicky sviatok Najsvätejšej Trojice je nedeľu po nedeli zoslania Ducha Svätého, také, ako sme si povedali, také završenie.
Ale čo s tým konkrétne robiť, aby sme vstupovali do toho života Najsvätejšej Trojice?
To je len to uvedomovanie si možno, že všade, kde sa prežehnávame, veľmi často sa k tomu vraciam, v tej chvíli prežehnania vstupujeme do toho, čo ideme žiť v mene celej Najsvätejšej Trojice, Otca i Syna i Ducha Svätého. Na to je to povedomie, ako má niekto národné povedomie a on nemusí o ňom hovoriť, ale to z neho vyžaruje, alebo spoločenské určité povedomie, inak sa správa človek, ktorý je si vedomý, že je chudobný, a inak niekto, kto si je vedomý, že je bohatý, alebo kto má šlachtický pôvod. To je preniknuté, čokoľvek robím, tak aj to povedomie, že krstom sme boli napojení na život Najsvätejšej Trojice a rozmieniané na drobné tým prežehnaním, tým vstupovaním do konkrétnych častí nášho dňa, ráno pri prežehnaní, pred jedlom, pred prácou. Východní sa práve preto to viacej žehnajú, aby viac žili Trojicu. Tým je aj tá východná zbožnosť poznačená viacej Najsvätejšou Trojicou a prejavuje sa to navonok tým častým prežehnávaním, aby zostupovala na nich.
Zohráva pri tomto vytváraní si vzťahov s Najsvätejšou Trojicou alebo života s ňou aj túžba?
Tak jeden z obrazov ducha je oheň, napokon zostúpil v ohnivých jazykoch, a oheň spalujúcej túžby, nie oheň, ktorý ničí, ale oheň, ktorý naozaj tým horením rastie. To je podstata ohňa. A oheň je, nie je ničivý, ale ten, ktorý stravuje, vyjadruje ten oheň tú túžbu, túžbu rásť, túžbu pohltiť, zmocniť sa, ale v pozitívnom slova zmysle. Človek horí túžbou, bežný výraz, ktorý odráža skutočnosť, že to plameň sa rozrastá, pohlcuje čoraz viac. To je podstata ohňa, že má narastajúcu tendenciu, no a začína od malej zápalky. Keď máte obrovský suchý strom a malú zápalku a priložíte ju ku kmeninu, tak zhasne zápalka a strom tam je. Ale keď sa začne od malých konárikov, pomaličky sa oheň rozhára a už keď to chytí, ako povieme, alebo rozdúchate ten oheň, už to horí samo. No a toto je práve aj s Duchom Svätým, teda aj s celou Najsvätejšou Trojicou, že nechať sa tým ohňom spalovať, otvárať sa mu, Duchu Svätý, ty príď, ty pôsob, Duchu Svätý, príď z neba a voveď ma do života tej Trojice. A len čo sa to odštartuje, potom už len neklásť prekážky, ten oheň už keď chytí, on horí svojou silou. Bol tu na Slovensku pater Terek cez minulé týždne a naozaj mnohých oslovil. Jedna z takých jeho životných veľkých skúseností, zážitkov bolo, keď filmoval s matkou Teréziou a rozprával, aké to bolo zaujímavé, ale bol očarený jej osobnosťou, lebo bol 3 týždne stále s ňou od rána do večera. A potom sa jej tak pýtal, že matka, povedzte mi, čo by som mal robiť, aby som sa stal svätým. To znie taká fráza kvetnatá, ale on to v tej chvíli cítil, ozaj stať sa svätým. A ona mu povedala, každý deň kláč hodinu pred svetostánkom a všetko ostatné príde samo. No a prichádza, to už prichádza. Takisto by sme mohli to preniesť k našej téme, že len sa otváraj duchu a ono to príde samo. Ten oheň bude horieť a ozaj vovedie do života Boha. To už potom sa spustí, len ten začiatok, je tam potrebná vôľa, sloboda človeka, aby sme ju Bohu dali. A tá túžba sa rozhorí a potom už rastie a človeka čoraz viac ťaha jednak do života s Bohom a zároveň aj rozdávať sa vo vzťahu k človeku. Tak ako radosť rozdávaním rastie, tak aj túžba práve tým prenikaním do života v Bohu zároveň narastá a prináša svoje ovocie.
Téma bola ťažká, čas nám uplynul, ale ja verím, že sme aspoň niečo pochopili o Najsvätejšej Trojici a najmä o tom, ako si s ňou vytvoriť ten nádherný vzťah. Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za výklad, vám, milí poslucháči, za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Matúš Brila, od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám, ale aj nám, aby sme žili život vo Svätej Trojici. Nech nám v tom Boh pomáha.